Doña María Dolores Fernández Galiño, valedora do Pobo, moi bo día.
Bo día.
María Dolores, parece que a xente conoce bastante a institución que presides ou hai que explicarlle un pouquinho máis?
Creo que vai sendo coñecida, pero creo que, como en todo, sempre é mellor avanzar. Sin dúbida, esta ocasión de poder falar a través de da radio vai axudar a que se difunda ainda máis a labor da institución. Sí, sí.
Pois imos ao lío. A ver, que é o que ten que facer a valedora do Pobo no seu traballo todos os días?
Como sin dúbida sabedes, é unha institución, a Valedoría do Pobo, é unha institución estatutaria que se constitúe para a defensa e promoción dos dereitos das persoas. E en esa actuación nos desenvolvemos ben tramitando as queixas que son materialización do exercicio dos dereitos por parte das propias persoas. Tamén desenvolvemos actuacións a través de reunións cas entidades sociales que trasladan esas inquedanzas que están na súa asienda. Realizamos tamén actuacións de promoción a través de comunicados donde nos interesamos sobre asuntos que en ese momento son de interés social ou de interés de colectivos especialmente vulnerables. Tamén nos reunimos con organismos internacionales, como pode ser o relator de Nacións Unidas ou unha delegación tamén do Consello de Europa. Tamén presidimos a Comisión de Transparencia, donde se resolven as reclamacións dos ciudadanos en solicitud de información ante as administracións. É unha actuación, é un enfoque de humanización das institucións de defensa dos delitos que os cidadáns teñen fronte a esas mismas institucións. Con ese enfoque, sí, pois abarcamos o que decimos, en primeiro lugar, evidentemente, a queixa e a atención directa á ciudadanía. Despois todo este abano de actuacións que abarcan, pois, como estamos dicindo, a promoción, o coñecemento, a difusión, en actuacións pois moi concretas, ou, por exemplo, pois o convenio que firmamos cas tres universidades para poñer en valor os traballos de investigación dos mozos e das mozas en determinadas materias. Tamén, pois unhas xornadas que tiñamos xa estaban datadas e que, bueno, non se puderon levar a cabo por o tema do confinamento, pero para a inclusión do pobo xitano en colaboración co Consello da Cultura. É un día moi intenso, moi variado, pero sempre con ese enfoque de humanización e de defensa e promoción dos dereitos das persoas.
Supoño, María Dolores, que isto do puñetero bicho cambiou-vos un pouco as prioridades, non sei?
Cambiou, podo decir que cambiou radicalmente a maneira, en primeiro lugar, xa a maneira de traballar, porque
sí, claro,
o xeito de traballar, porque pasamos de un día para outro radicalmente a teletraballo.
Sí.
Tamén, o tipo de queixas e de asuntos que se trataron, pois, máis ou menos durante a vixencia do estado de alarma, duplicáronse aproximadamente, non? Pero duplicáronse as queixas respecto do ano anterior os asuntos a tratar. Especificamente, tratáronse aproximadamente, non quero engañarme, pero aproximadamente 1.400 queixas relativas a 500 asuntos diferentes, dos cales 200 aproximadamente foron de tema COVID. Tamén se pasaron no ano anterior de 3 actuacións de oficio, pasáronse a 33 actuacións de oficio. Estas sí que ya se han relacionadas todas co tema do COVID. Tanto foi que creímos necesario elaborar un documento específico donde se foran recollendo estas actuacións tan específicas, e tamén consideramos que o deberíamos facer casi día a día, como en tempo real, porque unha vez que pase todo isto e se retoma a actuación normal, isto esperemos que quede como un islote tan específico que merece pois unha consideración como tal.
Está claro. María Dolores, se non estou mal informado ou teño mal entendido, os vosos informes, cando tratades calquer asunto en relación cas institucións públicas, co goberno, cos concellos e demais, son informes que non obrigan, pero que se vos fai bastante caso, non sei?
A institución da Valedoría do Pobo é unha institución, como xa dixen, estatutaria, que se ven incorporando tamén en todas as constitucións modernas, non? É unha labor de persuasión, a min gustame decir, de persuasión positiva. Non se vai contra ninguén, senón que se vai a favor da ciudadanía e a favor dos direitos fundamentais. E, efectivamente, nas memorias se recolle a actuación, nos informes, a actuación da propia institución e tamén pois esas recomendacións que se fixeron, esas valoracións a ter en conta, si eu penso que se debate sobre elo e que se ten en conta tamén como un instrumento para reforzar as institucións, porque a propia existencia de a institución da valeduría ten unha sorte de efecto de prevención xeral, é dicir, que boa, que reforza a supervisión e o control, que para fortalecer as institucións e para a transparencia das institucións é boa. Ademais, evidentemente, das queixas que transmiten os cidadáns que, cando inciden sobre un determinado asunto ou sobre unha determinada área, tamén dá lugar a unhas conclusións que sí, que nos logo vamos comprobando como se cumpriron esas recomendacións, como se levaron a cabo, sin dúbida, son tidas en conta, sí.
Por certo, que as institucións teñen a obriga de respondervos, non? En tempo e forma.
De colaborar, sí. As institucións teñen a obriga de colaborar ca valeduría. Eu o que percibo é que esa colaboración dase. É certo que a veces hai que reiterar informes.
A veces hai que chamar a atención, non?
Hai que persuadir. Pero eu entendo tamén que a propia dinámica, moitas veces, das administracións, a veces topamos con administracións moi pequenas no ámbito municipal ou con administracións moi saturadas, pero sí, teñen obligación de colaborar, e incluso a falta de colaboración está tipificada no Código Penal, hai que decir.
Por certo, Valedora, como pode o cidadán normal de a pé usar os recursos que ten a Valeduría do Pobo, pois para enterarse de algo ou para que lle trate un asunto no que se encontra, pois eso, que non fan o que pide?
É unha institución donde a accesibilidade penso que está garantida e que sinxela. Pode chamar por teléfono, donde se lle pode dar información do que solicita en relación ca actividade da propia institución ou do seu asunto particular. Pode presentar unha queixa, ben por un correo electrónico, ben dentro da propia páxina da web da valeduría, que ten xa un formulario que se cubre e se remite de xeito automático. Pode facelo tamén por correo, pode facelo tamén presencial. Temos en presencial ben axudándolle a redactar a súa queixa ou ben poñendo a súa disposición un formulario que pode cubrir na propia institución e xa registralo nese momento. Incluso pode chamar telefónicamente, claro, para tramitar unha queixa, como tal queixa, a persona ten que identificarse prácticamente, claro. O único requisito. Telefónicamente eso non é posible, pero sí que tamén pode transmitir a inquietude por un asunto, si nos valoramos que é motivo para aperturar unha investigación de oficio, pues tamén o facemos. Neste momento, as queixas telemáticas son as maioritarias.
Está claro. E ademais, é bo que sea así. Sobre todo neste momento, non? Canto menos contacto físico, hai moito mellor.
Sí, bueno, bueno, efectivamente, no obstante, a institución está preparada.
Sí.
Durante o tempo que durou o estado de alarma non houve actuación presencial,
sí.
Pero sí que estaba o teléfono a disposición das persoas, e de feito se incrementou moitísimo a atención telefónica, moitísimo. Digo que a institución tamén está preparada para recibir a xente, en este sentido se pasou a supervisión que se cumplira os protocolos de seguridade, como non pode ser de outro xeito, en materia de COVID, tamén poden ir por a institución.
Por certo, que hai unha cousa que a min me gustaría salientar, que moita xente non sabe, que cando empezaron a vir maldadas por culpa do COVID, pois a Valedora do Pobo tivo un xesto de xenerosidade moi importante e fixo unha donación de 2 millóns de euros ao Sergas para que poideran, pois eso, aprovisionarse das cousas que fixeran falta. Estas cousas hai que contalas, María Dolores. Xa sei que non vos gusta, pero hai que contarlle a xente para que o sepan.
Bueno, eran cartos do propio presuposto.
Sí,
público,
sí, claro, ¿no? claro, sí.
Bueno. Hai unha donación, bueno, eran cartos que a institución ao longo dos anos non gastou, uh-huh. E que estaban aí paralizados,
sí,
realmente.
Sí.
Entón, nós, en ese sentido, seguimos exactamente o mismo proceder que tamén tuvo o Parlamento de Galicia.
Certo,
que tamén,
certo.
Que tamén de xeito nós, para poñer eses cartos a disposición da Xunta de Galicia, pedimos autorización ou comunicación en ese sentido do Parlamento. Non me gusta, efectivamente, como ben dis, Ignacio, non me gusta decir que foi un xesto de xenerosidade da institución. Eran uns cartos que viñan dos presupostos públicos, que estaban paralizados, parados, porque non se habían gastado, non se gastaran, e tiñan que volver outra vez, donde en ese momento facía moita falta, moita falta.
30 anos leva xa a institución, Valedora?
Pois leva é unha institución, xa digo, prevista no propio estatuto, que entrou a funcionar algún tempo despois, e nese tempo eu penso que xa pasaron varios valedores, verdad? Deles tres, curiosamente, viñeron da magistratura, da judicatura,
sí.
¿No?
Uh-huh.
De judicatura. Efectivamente, esa consolidación, esa consolidación, esa implantación dentro da ciudadanía que non a percibimos no contacto coas propias entidades sociales, no contacto cos propios ciudadáns, a través das queixas e tamén de reunións que temos con eles, penso que fortalece, volvo a dicir, as institucións e fortalece a democracia.
Por certo, unha curiosidade persoal, María Dolores. Tivestedes moitas denuncias durante o tempo do confinamento sobre a posible, bueno, pois, o posible recorte de dereitos individuais, bueno, pois, básicos, por culpa do confinamento, non poder salir á rúa, cousas así?
Durante o tema, bueno, o tema dos recortes de,
Sí.
como estábamos falando, do dereito de ambulación, de, bueno, da liberdade personal,
Sí,
en
sí.
tema de ambulación, dereito de reunión, dereito de asociación, tendo en conta que esas restriccións viñeron dunha norma estatal
Sí.
que a nosa facultade de supervisión está centrada no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e entidades locais, alguna queixa tuvemos en ese sentido. Evidentemente non queda outra en este caso que remitilas o defensor.
Claro.
Tamén é certo que algunhas delas intentouse, en algunhas tamén conseguiuse, pois a través da mediación das delegacións de goberno ou do delegado de goberno, intentar sempre con urxencia e sempre casi de forma de xeito instantáneo, pois tamén dar solución, ¿no? Recordo, por exemplo, un caso de un desplazamento acompañado en vehículo propio de unha persona que tiña que recibir tratamento por unha doenza grave.
Sí.
Recordo tamén unhos pais por un tema de conciliación que traballaba no ámbito sanitario en unha provincia e teñen os fillos noutra. Bueno, en este caso intentamos arranxar caso de delegación de goberno non puidemos porque evidentemente a norma era a norma,
claro,
pero intentouse, non? Tamén tuvemos reclamacións capaxina do propio SEPI, accesibilidade, bueno, era moita xente que intentaba acceder a ela e bloqueábase, bueno, sí, tuvemos reclamacións tendo en conta tamén o noso ámbito de actuación que está constreñido á Comunidade Autónoma de Galicia.
Pois, señores ouvintes, xa ven vostedes, aquí hai unha institución, 30 anos xa hai que se montou, que é a Valedoría do Pobo, e a Valedora do Pobo actual, María Dolores Fernández Galiño, pasou unhos minutinhos con nós contándonos o que fan, cales son as súas cousas neste momento, pero queda moito por contar. Eu, Valedora, gustaríame poder invitarte outro día para que sigamos falando, que isto dá moito de sí.
Sí, 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 digo porque sí, efectivamente, si xa entramos en actuacións concretas, xa digo, solo actuación en COVID dá moito de sí, actuación, logo as actuación da institución nos distintos eidos que estiven aquí a manifestar, pois é moi 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 limitada. Si, o que podemos falar hoxe, tanto que
María Dolores, moitísimas gracias. Valedora do Pobo, unha aperta moi grande, que teñas un bo día.
Moitas grazas.
E ustedes non se me vayan, que acabamos de empezar la mañana. Anda, que non tenemos cosas que contarles. Hemos estado rebuscando e hemos encontrado cosas interesantes. Esperemos que ustedes las consideren así también. Volvemos de inmediato.